Lucas Kapitulo 24. Alagad amay pakan Domingong aga, nagduman ang mga babae sa lulubngan, daraan mga pahamot na inandam ninda. Nahiling ninda na nahali na ang gapong isinira sa lulubngan, kaya nagdagos ninda sa laog. Alagad ay ninda na kuaan bangkay kan kagurang na Hesus. Nalilibong pasinda, huli ka nangyari, kan biglang magtunga sa kataid ninda ang duwang lalaki na nakagubing puti na nagkikintab. Dahil sa makuring takot, nagdapa sinda sa daga. Sinabihan sinda kan duwang lalaki,
"Ta daw ta hinahanap mindo ang sarong buhay sa lugar kan mga gadan. Mayo siya digdi. Nabuhay na siya liwat. Girumdumanindo ang sinabi niya sa indo kan iddoon pa siya sa Galilea. An aki nintawo kaipuha na itao sa mga parakasala. Ipako sa krus. Asin sa ikatulong aldaw, mabuhay siya liwat."
Dangan nagirumduman kan mga babae ang mga tataramo ni Hesus. Nagpuli sinda asin binaritaan kan gabos na nangyari ang 11 disipulo sa kan iba pa. Ang mga nag-usipon kaini sa inda, iyo si Maria Magdalena, si Juana, si Maria na ina ni Santiago, sa kan ibang mga babae na kaiba ninda. Alagad naghuna ang mga apostol na bakong totoo ang ibinarita kan mga babae, kaya day sinda nagtubod. Alagad nagdalagan si Pedro pasiring sa lulubngan. Paghiling niya sa laog, mayo siyang ibang nahiling kundi ang mga telang ipinatos sa bangkay. Nagpuli siyang nagngangalas kung ano ang nangyari. Kanal daw man sa nang ito, duwa sa mga disipulo ni Hesus ang nagpasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus, na mga 11 kilometro ang rayo hali sa Jerusalem. Nag-uulay-ulay sinda dapit sa gabos na nangyari. Manta nag-uulay-ulay sinda sa kanagdidiskutiran, rinanihan sinda ni Hesus mismo dangan nakisabay sa saindang paglakaw. Maski nahihiling ninda sa Hesus, dain ninda siya namimidbidan. Hinapot sinda ni Hesus,
"Ano ang pinag-uulayan nindo?"
Naguntok sinda na mamundo ang mga lalawgon. Ansaro sa inda na ang ngaran Cleopas nagsimbag,
"Ikasana sa mga nagdalaw sa Jerusalem, anday nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huringal daw.
Anong mga pangyayari?"
Anhapot niya, nagsimbag sinda,
"Dapit kay Hesus na taga Nazareth. Saro siyang propeta na mapangyari sa gibo, saka sa tataramon sa atubang nin Diyos, asinin gabos na tao. Isinumbong siya kan samuya mga puon na padi, asin mga kagsako. Tanganing masintensyahan siya ning kagadanan. Dangan ipinako siya sa krus. Siya ang pinaglauman mi na matubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini. Ngunya na ni katulungal daw puon na mangyari ito."
Natikbahan kami kan nagkapirang babae sa samong pag-iriba, na amay na nagduman sa lulubngan, asin da inahiling ang bangkay ni Hesus. Nagpuli sindang nagsasabi na nakahiling pasinda nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsabing buhay si Hesus. An ibang mga kaeriba may nagduman sa lulubngan asin napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae, alagad din nida nahiling si Hesus.
Dangan sinabihan sinda ni Hesus,
"Mga lulong, mga kulang sa pagtubod sa gabos na sinabi kan mga propeta, bakong kaipuhan na magtios nguna ang Kristo kan mga bagay na ini, bago siya maglaog sa iyang kamurawayan?"
Dangan ipinaliwanag sa inda ni Hesus ang sinasabi dapit sa iya sa gabos na kasuratan. Magpuon sa mga libro ni Moises, sagkod sa mga surat kan gabos na propeta. Kan haranina sinda sa baryo na sa indang dudumanan. Sa Hesus garumalihis paduman, alagad pinugulan ninda siya,
"Day ka na magpadagos, tasulnop na ang daldaw asin nagdidiklom na."
Kaya nagibas siya sa inda, nagtukaw sa pagkakan sa Hesus sa kaibahan ninda. Kinuha ni Hesus ang tinapay, binendisyonan, binaak sa kaitinaw sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namidbida ninda siya. Alagad bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nagulay-ulay sinda,
"Bakong naglaad ang satong mga puso kan nagtataram siya sato sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan?"
Kan oras man sa nang iyan, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabot ang ninda duman na tiripon ang 11 disipulo sa kaniba pang kairiba ninda. Nagsarabi ang mga ini,
"Talagang nabuhay na liwat ang kagurangnan. Nagpahiling siya kay Simon."
Ipinaliwanag man sa inda kandua ang nangyari duman sa dalan, asin kung paanong namidbida ninda ang kagurangnan sa pagbaak ang tinapay. Nag-uusipon pa sinda kan mga bagay na ini, kan biglang nagtunga sa taho ninda sa Hesus, asin sinabihan sinda,
"Mapasaindo ang katuninungan."
Nakubhan ang sinda asin nagkatarakot sa kanaghuna na sarong kalag ang nahiling ninda. Alagad sinabihan sinda ni Hesus,
Taadaw ta nagkakamurong nan kamu sa takot. Taadaw ta nagdududa kamu. Hilingan nindo an sa kong mga kamot asin mga bitis. Ako mismo ini. Kaputan nindo ako sa kahilingon. Hulit an kalag mayong laman asin mayong tulang. Ako igwa, siring sa nahihiling nindo.
Pakasabi niya kaini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot sa mga bitis. Dai pasinda naniwala, huli sa kaugmahan asin sa pagnalas. Kaya sinabihan sinda ni Jesus,
may kakanon kamu digdi?
Tinaawan ninda siya nin inasal na sira. Kinuan niya ini sa kakinakan sa atubang ninda. Pakatapos, sinabihan niya sinda.
Iyo ini ang mga sinabi ko sa indo kan kaiba pa nindo ako. Dapat mautub ang gabus na isinurat dapit sa ko sa katugunan ni Moises, sa kasuratan kan mga propeta asin sa mga salmo.
Dangan pinaliwanagan niya sinda, tanganing masabutan ninda ang mga kasuratan. Ang sabi niya,
iyo ini ang nasusurat. Ang Kristo kaipuhan na magtios, dangan sa katulong aldaw mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya ipaghuhulit sa gabos na tao, puun sa Jerusalem, ang pagbakli asin ang kapatawadan nin mga kasalan. Mga saksi kamu kan mga bagay na ini. Ako ang mapadara sa indukan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad maghalat kamu sa Jerusalem, sagkud na magabot sa induan kapangyarihan hali sa itaas.
Dangan ipinag-ibasinda ni Jesus sa luwas kang syudad sagkod sa Bitanya. Pag-abot ninda duman, initaas niya ang sa iyang mga kamot sa kabinindisyon ng sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, panunin kaugmahan na nagbalik ang mga inis sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos.